რადიო თავისუფლება FM 107.4
ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის ვეტო. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი მიგრანტების კრიზისს უწოდებს გერმანიის პრობლემას. ჩინეთმა აღნიშნა მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. საქართველოს პარლამენტმა დაძლია პრეზიდენტის მიერ გამოყენებული ვეტო საქართველოს ეროვნული ბანკის შესახებ ორგანულ კანონში ცვლილებების შეტანის შესახებ კანონპროექტზე, რომელიც ითვალისწინებს ეროვნული ბანკიდან საბანკო ზედამხედველობის გამოყოფას. საკანონმდებლო პაკეტი 14 კანონში შესატან ცვლილებებს ითვალისწინებდა. პარლამენტმა ცალ-ცალკე უყარაგენჭი 14-ივე კანონში შესატან ცვლილებებს და პრეზიდენტის ვეტო თითოეულ შემთხვევაში დაძლია. საქართველოს პრეზიდენტმა პარლამენტის მიერ მიღებულ კანონპროექტს ვეტო 31 ივლისს დაადო. გიორგი მარგველაშვილმა მაშინ განაცხადა, რომ ეროვნული ბანკის ინსტიტუტი საქართველოს კონსტიტუციაშია გაწერილი და ის იმსახურებს მაღალ შეფასებას საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრი ვიქტორ ორბანი აცხადებს, რომ ევროპაში ხალხი ძალიანაა შეშინებული, რადგან მათი ლიდერები ვერ აკონტროლებენ მიგრანტების უპრეცედენტო მოზღვავებას. ბრიუსელში ევროპის პარლამენტის პრეზიდენტ მარტინ შულცთან გამართული მოლაპარაკების შემდეგ ორბანმა მიგრანტების და ტოვილების კრიზისს უწოდა გერმანიის პრობლემა და არა ევროპის პრობლემა. არავის სურს უნგრეთში დარჩენა, განაცხადა ორბანმა და დასწინა, ჩვენს ფუნქციაში მხოლოდ მათი რეგისტრირება შედისო. სუმცირე 2000 ტოვილი და მიგრანტი ბუდაპეშტშია გაჩერებული 1 სექტემბრის შემდეგ, როცა მათ შოლება არ მისცეს ქალაქის მთავარ სადგურზე მატარებლებში ასულიყვნენ. ბევრ მათგანს გერმანიაში სურს წასვლა, მაგრამ უნგრეთი აცხადებს, რომ ევროკავშირის კანონებს იცავს. 3 სექტემბერს დილით პოლიციამ მიგრანტებისთვის გახსნა კელეტის სადგური, თუმცა უნგრეთის რკინიგზის კომპანია აცხადებს, რომ გააუქმა დასავლეთისკენ მიმავალი ყველა პირდაპირი მატარებელი. ჩინეთმა პეკინის ცენტრში გამართული გრანდიოზული აღლომით აღნიშნა იაპონიის დამარცხების და მეორე მსოფლიო ომის დასრულების 70-ე წლისთავი. ღონისძიებას დაესწრნენ ჩინეთის ოფიციალური პირები და უცხოეთის ლიდერები, მათ შორის რუსეთის პრეზიდენტი ვლადიმირ პუტინი. ჩინეთის პრეზიდენტმა სი ძინპინმა 3 სექტემბერს განაცხადა, ჩინეთი არასოდეს შეეცდება ჰეგემონიის დამყარებას ან ექსპანსიასო. ამასთან ჩინეთის პრეზიდენტმა თქვა, რომ სახალხო გათავისუფლების არმია 300,000 სამხედროთი შემცირდება, თუმცა ვადები არ დაუსახელებია. სახალხო გათავისუფლების არმია მსოფლიოში ყველაზე მსხვილ ჯარს წარმოადგენს, ის 2.3 მილიონ წევრს მოიცავს. ამავე დროს შეერთებული შტატების შემდეგ ჩინეთს მსოფლიოში სიდიდით მეორე თავდაცვის ბიუჯეტი აქვს. აღლუმში ჩართული იყვნენ 12,000 სამხედრო, 200 თვითფრინავი ტანკები და რაკეტები, რაც ოფიციალური პირების თქმით წარმოადგენდა ჩინეთის სამხედრო აღჭურვილობის ყველაზე განვითარებულ ტექნოლოგიებს. ღონისძიებას არ დაესწრნენ იაპონიის, შეერთებული შტატების და სხვა გავლენიანი დემოკრატიების წარმომადგენლები, რომლებსაც აშფოთებს ჩინეთის მზარდი სამხედრო ძალა და პეკინის სულ უფრო აგრესიული ნაბიჯები ტერიტორიებთან მიმართებით სამხრეთ ჩინეთის ზღვაში და სხვაგან. უკრაინის ეროვნული უშიშროების საბჭომ 2 სექტემბერს დაამტკიცა ახალი სამხედრო დოქტრინა, რომელიც რუსეთს სამხედრო ოპონენტად აცხადებს და ქვეყანას მოუწოდებს იმუშაოს ნატოში გასაწევრიანებლად. ამ განცხადებაზე ჯერჯერობით რეაგირება არ მოუხდენია რუსეთს, რომელიც ეწინააღმდეგება უკრაინის ნატოში გაწევრიანებას და უარყოფს ბრალდებებს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში მოქმედ სეპარატისტებს იარაღს და სამხედრო ძალას აწვდის. უკრაინის ეროვნული საბჭოს ნაბიჯის ფონია ქვეყანაში არსებული პოლიტიკური დაძაბულობა, რომელსაც იწვევს პრეზიდენტ პეტრო პოროშენკო. მცდელობა დამტკიცდეს საკონსტიტუციო ცვლილებები, რომელიც უფლებამოსილებას უზრდის რეგიონებს, მათ შორის აღმოსავლეთში მიამბოხეების კონტროლის ქვეშ მყოფ ტერიტორიებს. ოპონენტები აცხადებენ, რომ ეს ცვლილება ფაქტობრივად რუსეთთან კაპიტულაციას ნიშნავს. ჯერჯერობით გაურკვეველია ახალი სამხედრო დოქტრინა, თუ შეასუსტებს წინააღმდეგობას დეცენტრალიზაციის გეგმის მიმართ. დოქტრინას ახლა პოროშენკომ უნდა მოაწეროს ხელი. შეერთებული შტატების წარმომადგენელთა პალატა მომავალ კვირაში უყრის კენჩს ინიციატივას, რომელიც ეწინააღმდეგება ირანთან ბირთვულ შეთანხმებას, განაცხადა უმრავლესობის ლიდერმა კევინ მაკარტი 2 სექტემბერს. უმცირესობის ლიდერის ნენსი პელოსის თქმით, დებატები ამ საკითხზე 9 სექტემბერს დაიწყება, კენჩის ყრა კი 11 სექტემბერს გაიმართება. ამ საკითხზე დებატები სენატშიც უნდა დაიწყოს 8 სექტემბრიდან. მაკარტის ვარაუდით წარმომადგენელთა პალატა, რომელშიც დომინანტურ ძალას რესპუბლიკელები წარმოადგენენ, სავარაუდოდ უარყოფს ირანთან შეთანხმებას. მას ეწინააღმდეგება ფაქტობრივად ყველა რესპუბლიკელი და სუმცირე 14-მა დემოკრატმაც განაცხადა, რომ შეთანხმებას არ ეთანხმება. თუმცა პელოსი დარწმუნებულია, რომ საბოლოო ანგარიში დემოკრატები შეძლებენ შეთანხმების გადარჩენას საკმარისი ხმების მოპოვებით, საიმისოდ, რომ ძალაში დარჩეს პრეზიდენტ ბარაკ ობამას ვეტო, რომელსაც ის დაადებს რესპუბლიკელების მიერ შემუშავებულ წინააღმდეგობის რეზოლუციას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ის იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახალ ამბებს უფრო ცოტა ჩვენს ვებსაიტზე წაიკითხავთ, რადიო თავისუფლება _ge. Thank you.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. გაგახსენებთ, რომ ეს გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის რადიო თავისუფლების ეთერში, მიმყავს მე გოგი კოხარიას. ლევან გვარამაძე იქნება ხმის რეჟისორი და ვესაუბრებით ჩემს კოლეგას თეო ხატიაშვილს. ვესაუბრებით პირველ რიგში მის ციგნზე, რომლის პრეზენტაცია, ეს საზეიმო პრეზენტაცია საფუძვლად არ შედგა, მაგრამ იმედია რომ შედგება. ეს არის პირველ რიგში საინტერესო ციგნი კინომცოდნეებისთვის და კინოს მოყვარულებისთვის, ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში. პირველ რიგში ჯერთი მადლობა თეო, რომ მოხვდით ჩვენთან სტუდიაში და ეს არის სერია, რომელსაც ქვია მოდერნულობის ისტორია და თეორია და იქნებ სწორედ სერიის შესახებ ვისაუბროთ პირველ რიგში, რა სერიაა ეს და ვაჩვენოთ კიდეც იმ ადამიანებს, რომლებიც ახლა გუყურებენ.
პირიქით, დიდი მადლობა გოგი მოწვევისთვის და ამ ციგნის გარკვეულ წილად რეკლამირებისთვის.
თუმცა ვიცი რომ რეკლამას აზრი არ აქვს, ციგნი არ იყიდება.
არა, ციგნი იყიდება ლიგამოში. ხო, არ ვიცი ახლა არის თუ არა კიდე, მაგრამ უკვე გამოცემიდან რამდენიმე დღეში ჩემი სტუდენტები ცოტა წუწუნებდნენ, რომ უკვე ვეღარ მივასწარითო და რაც ძალიან გასახარია, ცხადია. სამწუხაროდ მე ბევრი არაფერი შემიძლია ვთქვა თვითონ აი ამ სერიის შესახებ. ეს არის ილიაონის გამომცემლობის მიერ გაკეთებული სერია. მე ჩავერთე და მოგვიანებით, თუმცა თვითონ ამ წიგნის მომზადება გარკვეულწილად დაკავშირებულია ამ უნივერსიტეტთან და კერძოდ მის რექტორთან გიგა ზედანიასთან, რომელიც დიდი მადლობელი ვარ და რომელიც არის სერიის რედაქტორი და მისი იდეა საერთოდ აი ესეთი ტიპის წიგნების გამოცემა, რომელიც გარკვეულწილად სასწავლო პროცესს უწყობს ხელს, თუმცა არ არის მხოლოდ და მხოლოდ მაინდამაინ სტუდენტებისთვის, პრინციპში სახელი თვითონ აი ამ ციკლის მოდერნულობის ისტორია და თეორია მიგვანიშნებს, რომ ეს არის ძალიან ფართო მოცულობის, ну, რა ვიცი, ნააზრევი, რომელიც მოიცავს, ხო, არა მარტო ხელოვნებაზე და რომელიც მოდერნულობის ცნება საერთოდ რა არის, რა შეიძლება ეხებოდეს, იქნება ის თქვა ფილოსოფიაში, იქნება იგივე ხელოვნებაში, ხელოვნების სხვადასხვა დარგში და ასე შემდეგ. და ну, ეს ციგნი დამოუკიდებლად კეთდებოდა ამ ციკლისგან, ამიტომ თქვი რომ მე ბევრი არაფერი შემიძლია მასე ვთქვა, მეთქი ჯერ კიდე როდესაც თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში ვასწავლიდი, მაშინ გამიჩნდა ეს იდეა, ცოტა იძულებითაც გაჩნდა ეს იდეა, რამდენადაც სულ უფრო და უფრო რთულდებოდა სახელმძღვანელოების საკითხი და მაშინ მივხვდი, რომ ყველა ჩვენგანმა, პედაგოგებმა, ლექტორებმა უნდა ჩავდოთ რაღაცა წვლილი ამაში და აი მაშინ დავიწყე წერა და უბრალოდ მოხდა ისე, რომ მე უკვე როდესაც ილიაუნიში გადმოვედი, იქ დავამთავრე
და თეატრალურში შეიძლებოდა გამოცემა.
რა თქმა უნდა, თეატრალურში შეიძლებოდა და მით უმეტეს ჩაჯდა აი ამ კონტექსტში, ამ მოდერნულობის ისტორიის და თეორიის ციკლში და აი ესე გამოვიდა მეგიდით.
შეიძლება ვიღაცა მიკითხოს, ვინც კარგად არ არის ჩახედული სიტუაციაში დღეს უმაღლეს სასწავლებლებში და სახელოვნებო უმაღლეს სასწავლებლებში, რომ უცნაური ხომ არ არის კინოს ისტორიის ქართულად დაწერა და გამოცემა, როდესაც ამდენი ლიტერატურა არსებობს. აქ ჩვენ უკვე იძულებულები ვართ მათ უთხრათ, რომ ამ ადამიანებს, რომ სამწუხაროდ სტუდენტების თქვა უმრავლესობამ არის ის
უცნაური ენები, რომლითაც შეიძლება, ну, ყოველ შემთხვევაში ისე, რომ აკადემიური სწავლებისთვის დაეხმაროს. თანაც გარდა ამისა, რომ ძალიან კარგად ფლობდეს სტუდენტი ინგლისურ თუ ფრანგულ თუ რა ვიცი, ნებისმიერ სხვა ევროპულ ენას, პრინციპში ეს არის სავალდებულო, მით უმეტეს სახელმწიფო უნივერსიტეტისთვის, რომ მას სახელმწიფო ენაზე კონდეს ლიტერატურა. იმ ყველა იმ დისციპლინაში, რასაც ის სწავლობს სტუდენტს, ყოველ შემთხვევაში საბაკალავრო დონეზე ეს არის აუცილებელი.
მიხედავს რომ აღიარეთ რომ დონე არ არის მაღალი ამ ლიტერატურის რაც არსებობს.
რა თქმა უნდა და აი ამიტომაც არამხოლოდ ის პრობლემაა რომ ქართული ტექსტები ფაქტიურად არ არსებობს და უცხო ენასაც ნაკლებად ფლობენ, ნუ ის ქართული ტექსტებიც რაც არის ძალიან სერიოზული რაღაც გადასახედია ალბათ, ხო? და მაგას გარდა თვითონ მგონია რომ ჩვენი პროფესიული განვითარებისთვისაც მნიშვნელოვანია, რომ იწერებოდეს ქართულად. შეიძლება ეხლა სტუდენტებს შევთავაზოთ რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი, უკვე კლასიკური ტექსტები სხვა ენაზე, მაგრამ მე პირადად, როცა ამაზე მუშაობდი, ჩემთვის იყო ჯერ ერთი ძალიან სასიამოვნოც და საინტერესოც.
და მაინც არჩეული არის ერთი პერიოდი მეოცე საუკუნის კინოს ისტორიის, რა თქმა უნდა დეტალებზე კიდე ჩვენ ვისაუბრებთ, მაგრამ
რატო
აირჩიე მაინც ეს პერიოდი?
შეიძლება ეს იყოს შემთხვევითობა, აი განსაკუთრებით გამიჭირდა სწორედ იმ კურსზე, როდესაც გავდიოდი ამ ეტაპს და დავიწყე მაშინ. პირველი იყო სხვა შორის ეგრეთ წოდებული ახალგაზრდა გერმანული კინო, რომელიც ამ წიგნში ბოლო ნაწილია, მაგრამ მე პირიქით იქიდან დავიწყე წერა. მაგას გარდა ძალიან რთულია გააკეთო ერთიანი სახელმძღვანელო კინოს ისტორიაში. Ну, მითუმეტეს რომ ვთქვათ, ზვიადოლიძემ გააკეთა არის ორნაწილად, არის უხმო კინო და არის შემდგომი პერიოდი. შეიძლება ვთქვათ, მე რო გამეკეთებინა, სულ სხვანაირად გამეკეთებინა, მაგრამ ნამდვილად ვიტყვი, რომ მე ამხელა ენერგია და ამბიცია არ მქონდა, რომ აი მთელი აი ამ პერიოდისთვის, რაც კი არსებობს კინო, თავი მომეყარა. ამიტომ არ ვიცი, თუ გავაგრძელებ კიდე მსგავს რაღაცა მუშაობას, ისევ ალბათ იქნება რაღაცა გარკვეული ეტაპი, რომელიც შეიძლება ერთიან კონცეფციაში მოაქციო და გაერთიანო. აი ამიტომაც ეს ახალი ტალღები შევარჩიე მაგიტომ, რომ ჯერ ერთი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ეტაპია თანამედროვე კინოს ჩამოყალიბებისთვის, როდესაც ომის შემდგომ დასავლურ მსოფლიოში რაღაცა იმ მართლა ტალღებივით გადაეცემა სხვადასხვა ქვეყნებში, რაღაცა მსგავსი მოვლენები. ყველა მათგანს აქვს ძალიან კონკრეტული, სპეციფიკური მიზეზები, რატო წარმოიშვება, ვთქვათ, ამერიკაში დამოუკიდებელი ამერიკული კინო, რატო წარმოიშვება საფრანგეთში ახალი ტალღა, მაგრამ მათ ბევრი საერთოც აქვს და ეს მთელი იგივე მსოფლიო პოლიტიკის შედეგიც იყო.
და რაც თავარია, შესაძლებელი არის დიდი რაღაც ანალოგიების პოვნა დღევანდელობასთან, ხო, ამ ეპოქის, იმიტომ შეიძლება ითქვას რაღაც გარდამავალი.
რა თქმა უნდა, ეს გარდამტეხი ეტაპი და ამიტომ მე შევეცადე, რომ ეს არ ყოფილიყო მხოლოდ და მხოლოდ ისეთი მშრალი ჯერთი ინფორმაცია და მეორეც კიდე მხოლოდ კინოს ისტორია. შეიძლება ბევრი ადგილი არ აქვს დათმობილი რაღაცა ზოგად მიმოხილვას იგივე იმ პოლიტიკურ ისტორიული კონტექსტისა, მაგრამ შევეცადე, რომ სწორედ აი ეს მიმართულება ამეღო, იმიტომ რომ გამოჩენილი იყო თუ რამდენად ურთიერთ გადაჯაჭულია კინო იმაში, რაც ხო სადაც ცხოვრობთ და აუცილებლად ხდება რაღაცა გავლენა, აუცილებლად ახდენს. შეიძლება ეს მერე და მერე იყოს ხოლმე უფრო თვალშისაცემი, მაგრამ ის რომ კინოში რაღაც ახალი ტალღა იბადება, ეს აუცილებლად არის განპირობებული.
კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა არის ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გაგრძელდება გადაცემა.
well as strong, and use my head alongside my heart. So tame my flesh and fix my eyes, a tethered mind freed from the lies.
Მაგრძელებთ ეთერში რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გარეცემა, რომელიც ყოველ სამუშაო დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში და მიმყავს მე გუგი კვახარიას. ჩვენ ვესაუბრებით თეო ხატიაშვილს, კინომცოდნეს, საუბრობთ თეოს ახალ წიგნზე, რომელსაც ჰქვია ახალი ტალღები 40-იან 60-იან წლების დასავლურ კინოში. Ლაპარაკობთ, ვამბობთ იმას, რომ ეს არის პრინციპში სახელმძღვანელო, რომელიც ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის გამომცემლობამ გამოსცა, თუმცა იმასაც ვამბობთ, რომ ნებისმიერი კინოს მოყვარულისთვის ძალიან საინტერესოა. ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით მოდი აქედან დავიწყოთ. ჩემთვის მაგალითად სრული სიახლე იყო, რომ ყოველშე არ ვარ მიჩვეული ასეთ წიგნებს, ხო, როგორც წიგნი სრულდება, არის ბიბლიოგრაფია და ახლა უკვე შეიცვალა დრო და ინტერნეტ გვერდები არის მითითებული. ეს ალბათ იმ ადამიანებისთვის, რომელთაც ეზარებათ ან ვერ ძალიან უჭირთ ამ წიგნების ნახვა, საერთოდ დავაკვირდი, რომ სტუდენტებს არ უყვართ, როცა მიუთითებ წიგნს, რომელიც ბიბლიოთეკაში უნდა ნახონ. ბიბლიოთეკაში წასვლის რიტუალიც კი ბევრს არ უყვარს და ყოველთვის კითხულობენ, რომ არის თუ არა ინტერნეტში ეს მასალა. მართალი გითხრა, ცოტა სადისტურად ვიქცევი პირადად მე, ყოველთვის ვცდილობ, რომ წიგნს მიეჩვიონ ასევე, იმიტომ რომ ინტერნეტი გასაგებია, მით უმეტეს, რომ მასალა, რომელიც არის ინტერნეტში, ხშირად, როგორც წესი, არის ძალიან ზედაპირული, ბევრად უფრო ზედაპირული, ჩემი აზრით, ვიდრე ბიბლიოთეკაში, განსაკუთრებით როცა საქმე ხელოვნებას, კულტურას და კინოს მით უმეტეს ეხება. მიუხედავად ამისა, ინტერნეტ გვერდები არის აქ მითითებული და ეს თეორიული ხასიათის არის თუ უფრო მაინც ინფორმაცია.
საკმაოდ ჭრელია.
ჭრელი.
არის თეორიული, არის ისეთი სერიოზული ნამუშევრებით, თქვათ, ისტორიის თვალსაზრისით, არის უბრალოდ საინფორმაციო, მაგრამ ნუ ესეთი ძალიან ზედაპირული საინფორმაციო საიტები არც მაქვს მანდ მითითებული, თუ არის ესეთი ავტორით დასათაურებული სტატიები, ძირთადად ეგენია თავმოყრილი. მე მგონი ამ თვალსაზრისითაც საინტერესო იქნება კინომოყვარულებისთვის, სტუდენტებისთვის მით უმეტეს, იმიტომ რომ მთელი აქცენტი ამ წიგნის ამ სტუდენტებზეა სწორედ მიმართული, სადაც ექნებათ საშუალება რამდენიმე საიტი საიტია მან, რომელიც არის კონკრეტულად კინოსი. Და საკმაოდ საინტერესო წერილები იდება ხოლმე და ძალიან დიდი ბაზაა, მაგალითად Sense of Cinema მე მგონი ესე ქვია, სადაც არის თქვა კონკრეტულად რეჟისორებზე, მათ ცალკეულ ფილმებზე, რაღაცა ერთიან თემატურად გაერთიანებული სტატიებიც და ასე შემდეგ. და ისე რომ თუ გვისმენენ ახლა ეს ადამიანები, სტუდენტები მათ შორის, ვურჩევდი რომ მხოლოდ კი არ წაიკითხონ, გადახედონ აი ამ წყაროებსაც, რომელიც უკვე შემდგომში შეიძლება მათ დაეხმაროს უკვე სხვა მასალის მოძებნაში.
აი მეთოდოლოგიაზე მინდა ვისაუბრო. პრინციპში მე სრულად ვიზიარებ იმ სტილს, რომლითაც დაწერილი ეს წიგნი. თუმცა ძალიან რთული არის უწოდოთ ამას, მაინც მიხვდეს რომ თქვით რომ ეს არის სახელმძღვანელო.
ხო, მე მაინც ვეძახი დამხმარე სახელმძღვანელოს.
დამხმარე. ანუ აქ ფაქტების შეფასებასაც არ ერიდები შენ. რა თქმა უნდა, თქვა იგივე ზუიადოლიცეც არ ერიდება თავის წინგში შეფასებას, მაგრამ ცდილობს რომ მაქსიმალურად მშრალი იყოს, ასე ვთქვა, ხო? მაქსიმალურად ფაქტები იყოს, წლები, პრინციპში ესეც პრობლემა არის, ხო? ჩვენ პროფესიის ხალხისთვის, მაგრამ მეორე არის კრიტიკა და ანალიზი. ახლახანს Facebook-ში დისკუსიაც კი გამართა ეს დარჩიაშვილის სტატუსიდან დაწყებული ნოდარ დუმბაძის შეფასების შემდეგ, თუ გვაქვს თუ არა ჩვენ უფლება ახლებურად შევაფასოთ ავტორიტეტები. შეიძლება ზედაპირულადაც კი ბატონო, ხა Facebook-ში არავინ არ თხოვს, არავის მეცნიერულ
ადგილს. რა ახსნას რატო არ არის თქვა დიდი მწერალი?
ხო, აი შეგვიძლია თორეს ვთქვათ ჩამოვაგდოთ ავტორიტეტები. სხვა შორის ამ ხრივ ძალიან მნიშვნელოვანი არის რომ თქვი რომ ეს წიგნი აქტუალურია დღევანდელი საქართველოსთვის. აქტუალური იმიტომაც არის რომ ახალმა ტალღამ და ახალმა ტალღებმა შეიძლება ითქვას პირველი რაც გააკეთეს ავტორიტეტები ჩამოვაკეთეს და ტრუფოს არ დაუწყია სხვათა შორის რაღაც ანალიტიკური წერილების წერა ნამების თაობაზე, რასაც გთხოვენ.
შეიძლება ზოგი ძალიან ზერელითაც მოგვეჩვენოს ახლა, უბრალოდ იყო ძალიან მკვეთრი და ძალიან ხისტი
შემთხვევაში, ძალიან რადიკალური. ამიტომ მე სულ ამბობ რომ ამ ხრივ ბატონმა დარჩიაშვილმა კარგი საქმე გააკეთა, იმიტომ ხრივ რომ შეიძლება მას შეედაო, მაგრამ დაიწყო დისკუსია ხალხმა ნოდარ დუმბაძის კითხვა დაიწყო. იყვნენ ადამიანები, რომელთაც არ ჰქონდათ წაკითხული, ფილმი ჰქონდათ ნანახი მხოლოდ, მებებიელიკო და ილარიონი, და შეურაც ყოფილად იგზნეს თავი, რომ ნოდარ დუმბაძე ასე მოიხსენიეს. წიგნების კითხვა დაიწყო, ზოგ ამის შემდეგ ზოგმა შეიცვალა აზრი, რადევნებდი მე თვალყურს ამ დისკუსიას. მაგრამ თავარი არის ავტორიტეტები და ეს მიღებული მოსაზრება, რომ კინოში არის გვაქვს შედევრები და ამ შედევრებს ჩვენ ვერ არ უნდა შევეკარებით, არ უნდა მივეკაროთ. და ამის შემდეგ საუბრობენ ასევე იმაზეც, რომ ეს არის დღევანდელიდან შეფასება და ჩვენ გვიჭირს ასე ვთქვათ ამ ფილმის ისტორიული როლის შეფასებაც. მე მომხრევა როგორც ერთის, ასევე მეორის, რატომ არ შეიძლება დღევანდელი დღიდან შევაფასოთ კულტურის ისტორია, ხო, რომელიც მე ამაზე ცოტა მოგვიანებით მინდა ვისაუბრო შენთან, რომელიც ფემინისტების აზრით პრინციპში თავიდან ბოლომდე პატრიარქალურია. ხო, ეს გვისაუბრია ჩვენ ამის შესახებ, რომ ეს ნიშნავს, რომ ჩვენ ვანგრევთ ამ ისტორიას პრინციპში და ავტორიტეტებსაც, მაგრამ რა მოხდა, რატომ არ შეიძლება ეს? არის თუ არა ამის ცდა შენი მხრიდან პირველ რიგში ამ წიგნში?
დავიწყე ფიქიდან, თვითონ ახალი ტალღა ახსენე როგორ იწყებს და თქვი რომ აი ამ ახალ ტალღებს ძალიან ბევრი საერთო აქვთ, მეთქი იმის მიუხედავად რომ ყველას რაღაცა კონკრეტული სპეციფიური მიზეზი ჰქონდა წარმოშობის. ერთი ალბათ ყველაზე დიდი გამაერთიანებელი ეს არის სწორედ ყველა მათგანი ებრძვის თავის
წინათაობას.
ოღონდ ეს იმას კი არ ნიშნავს რომ ისინი ცუდი რეჟისორები იყვნენ, უბრალოდ ისინი ვეღარ პასუხობენ თანამედროვეობას. იგივე მაგალითად აი კასავეტესი, რომელიც ითვლება ამ დამოუკიდებელი კინოს ერთ-ერთ ლიდერად. ძალიან უყვარდა კაპრა და მისი შემოქმედება. თუნდაც ფრანგული ახალი ტალღის წარმომადგენლებს, ჰოლივუდის რეჟისორებს. ხო, მაგრამ მაინც ეს სიყვარულიც, ხო, აბსოლუტურ სხვანაირად, იგივე გოდართან მაგალითად განგსტერული კინო, ეს აღარ არის კლასიკური, ხო, აბსოლუტურ დეკონსტრუქციას აკეთებს ამ ჟანრისას. ამიტომ ფაქტობრივად იმ სიყვარულში ანგრევს კიდევაც იმ თელ სქემას, რაც არის შედევრად აღიარებული, ხო? და აი ეს ხაზი სულ მიყვება ამ წიგნს, რომ აი რატომაც იწება ეს ახალი დაღვა, იმიტომ რომ ისინი უარს ამბობენ იმაზე, რაც არის დაკანონებული და იწებენ სრულად ახალ რაღაცის ძიებას. მე შევეცადე, რომ აი მაინც და მაინც არ ყოფილიყო ხო ჩემი ძალიან სუბიექტური დამოკიდებულება ცალკეულ რეჟისორთან, არ ვიცი რამდენად ეს გამოჩნდა, მაგრამ ეხა აქ ვინ რეჟისორები სხვა
გამოჩნდა ყველა ეს
გამოდიოდა იქიდანაც თქვათ აი ლექციებზე ვის განვიხილავდი ხოლმე. შეიძლება ამ შემთხვევაში მე მოვექეცი ცოტა აი კლიშეში, რომ მაინც მიჩნეულია, რომ აი ამ რეჟისორებმა შექმნეს რაღაცა ეპოქა ხო და ამიტომაც, მაგრამ აი განსაკუთრებული ერთნა ირი სიყვარული და არ მიყვარს ეს რეჟისორები, მაგრამ მე მგონი რომ მაინდამაინც არ ჩანს ეს მე რა დამოკიდებულება მაქვს. თუმცა აი ისიც შევეცადე რომ მეჩვენებინა რომ ამ რეჟისორების შემოქმედებაც რაღაცა ერთიანი მასე პედესტალზე კი არ არის, აი მაგალითად ვენდერსთან დაკავშირებით არის, რომ ბოლოში ძალიან დიდი კრიზისი აქვს. ანუ ის მე მგონი არის გამოკვეთილი ეს ხაზი, რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიღაცაზე ვთქვა და ეს ვიღაცა იყოს მართლა ძალიან დიდი რეჟისორი. ვაღიარებდეთ ამას, რომ ის დიდი რეჟისორია, მაგრამ ჩემთვის კონკრეტულად ან ეს ფილმი, ან ფლიანტ მის შემოქმედება არ იყოს ისეთი მნიშვნელოვანი. ამაში დანაშაული არაფერი არ არის და პრინციპ ჩვენი პროფესია ეგ არის კიდევაც, რომ შევძლოთ რაღაცა განსხვავებების დანახვა და ჩვენება.
ხო და ეს მე მგონია რომ არის საერთოდ დღეს ქართული კულტურის პრობლემა, ეს ავტორიტეტები ხელს უშიან მის განვითარებას, შეიძლება ითქვას აკომპლექსებენ თეატრსოდებთან მილაპარაკე ამის შესახებ, რომ საუბარი არის რამდენი ეპიგონი ყავდა მაგალითად რობერტ სტურუას. ეპიგონები ბევრი არიან, მაგრამ ავტორიტეტების ვთქვათ დამანგრევლები ძალიან ცოტანი, ხო? და ამიტომაც როდესაც ადამიანი ამ წიგნს აიკითხავს, ნახავს 50-იან წლებში, განსაკუთრებით 50-იან 60-იან წლებში რა ხდებოდა, რომ მე გეთანხმები თეორიულ ავტორიტეტების ნგრევასთან ერთად ახალი აღმოჩენების პერიოდიც იყო, ხო,
ახალი ენა
შეიძლება როგორი გავლენა მოახდინა მაგაზე, მასზე დუგლას სირკმა, ხო, მაგალითად. სხვა ჯერ ის მინდა უთხრა კიდევ რადიოს მე რო წიგნი, იმიტომ არის საინტერესო, რომ არ არის ესეთი თანმიმდევრული თხრობა, ასე
ვთქვათ. ქრონოლოგიას არ მეუყვები.
ქრონოლოგიას არ მეუყვები, შეიძლება ეს ბევრისთვის რთული იყოს, რომ არა ვართ მიჩვეული ჩვენ ასეთი სტილის წიგნებს. ეს სპეციალურად გაკეთდა.
იცია არ ვიცი, უბრალოდ მე ჯერ კიდე სკოლის პერიოდიდან ძალიან მიჭირდა ხოლმე აი ესეთი რაღაცა მშრალი ინფორმაციის და ქრონოლოგიის მიყოლა. ამიტომ ძალიან არ მეყვარდა ისტორია მაგალითად. ასაც თუ თარიღები უნდა დაგემახსოვრო. უფრო სწორედ ისტორია თავისთავად ძალიან საინტერესო იყო, მაგრამ როცა აი აქცენტი გადადიოდა იმაზე, რომ ხო უნდა ვიცოდეთ რომელ წელს მოხდა დიდგორის ომი და თვითონ დიდგორის ომი რა მნიშვნელობის იყო, ის შეიძლება ნაკლებად ქცეოდა. ძალიან ვერ ვეგუებოდი და პრინციპში მე რო შევდივარ ახალ აუდიტორიაში ყოველთვის, რასაც როგორც ვაცნობ ჩემ თავ სტუდენტებს, არის ხოლმე ეგ, რომ თუ დაგჭირდებათ აი ესეთი ფაქტები, ნებისმიერ დროს შეგიძლიათ შეხვიდეთ ინტერნეტში, გადაშალოთ რაღაც ენციკლოპედია და მოძებნოთ. ჩემთვის მნიშვნელოვანია უფრო არსი ისწავლოთ, ამიტომ ლექციებიც და შესაბამისად წიგნიც აი ამაზე იგება. და ეს ისიც, რომ თვითონ რეჟისორის შემოქმედებაში შეიძლება დარღვეული იყოს ეს ქრონოლოგიურობა, მოდის იქნება, რომ შეიძლება რაღაცა ფილმები, თქვა, თავიდან და ბოლოში გადაღებული უფრო ერთიანდებოდეს რაღაცა თვალსაზრისით.
კეთილი, ახლა უნდა შევისვენოთ, ნინო როდონაია წარმოგეთხავს ახალ ამბებს, მოუსმენთ მუსიკას და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს პარლამენტმა 91 ხმით აძლია პრეზიდენტ გიორგი მარგველაშვილის მიერ ეროვნული ბანკის კანონში შეტანილი ცვლილებისთვის დაწესებული ვეტოცვლილების თანახმად ეროვნულ ბანკს აღარ უნდა კონდეს საფინანსო ზედამხედველობის ფუნქცია და ამ მიზნით ახალი სააგენტო უნდა შეიქმნას. თუ პრეზიდენტი ვეტო დაძლეულ კანონს ხელს არ მოაწერს, ამ უფლებით სარგებლობა პარლამენტის თავმჯდომარეს შეუძლია. თბილისის მოსახლეობისთვის ელექტროენერგიის გადასახადი დახარჯული კილოვატსაათების მიხედვით 3-4 თეთრით გაიზარდა შესაბამისი გადაწყვეტილება თელასის განაცხადის საფუძველზე მიიღო ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა კომისიამ. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ დღეს გამოქვეყნებული მონაცემებით 2015 წლის მეორე კვარტალში წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 60900-ით გაიზარდა ბიზნეს სექტორში დასაქმებულთა რაოდენობა. საქსტატმა გამოაქვეყნა ინფლაციის მაჩვენებელის, რომლის თანახმად წელს აგვისტოში 2014 წლის აგვისტოსთან შედარებით ინფლაციის დონე 5.4% შეადგინა. უნგრეთის პრემიერ-მინისტრმა ვიქტორ ორბანმა განაცხადა, რომ მიგრაციით გამოწვეული კრიზისი გერმანიის პრობლემაა და არა ევროკავშირის დანარჩენი სახელმწიფოების, რადგან ყველას გერმანიაში ჩასვლა სურს და არა უნგრეთში, სლოვაკეთში, პოლონეთში ან ესტონეთში დარჩენა. ორბანმა ევროკავშირის ლიდერებს მოუწოდა მიგრანტებს კარგი ცხოვრების ცრუ იმედი არ მისცენ. ამასთან დღესვე ევროკავშირის საბჭოს თავმჯდომარემ დონალდ ტუსკმა განაცხადა, რომ ევროკავშირის ქვეყნებმა ლტოლვილთა მიღების კვოტა უნდა გაზარდონ, მინიმუმ 100,000 ადამიანის მიღება უზრუნველყონ და შესაბამისი ცენტრები შექმნან ევროპის საზღვრებს მიღმათ, სადაც ლტოლვილთა ბანაკები უკვე არსებობს.
Call
გრძელდება თავისუფლების სექტის საათი, განაცემა რომელიც ყოველ სამშაბათ დღეს გადის ჩვენი რადიოს ეთერში, მე ვარ გოგი გვახარია და ჩვენი განაცემის სტუმარი არის თეო ხატიაშვილი, კინომცოდნე. ჩვენ საუბრობთ თეოს წიგნზე ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში, რომლის შეძენა შესაძლებელი არის
ლიგამოსში,
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის წიგნების მაღაზიაში. ჯულია,
არა, ორი ლარიყის მგონი და ბიბლიოთეკაში არის, ბიბლიოთეკაში არის თეატრის და კინოს უნივერსიტეტში.
კეთილი. და ჩვენ საუბრობდით ისტორიასთან, ისტორიაზე და კინოს ისტორიაზე, შეიძლება ასე ითქვას. მიუხედავად იმისა, რომ თქვით, რომ თარიღები, ფაქტები, შეიძლება თარიღები განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არ იყოს და გვავიწყდებოდეს და ასე შემდეგ, პრინციპში თვაც წიგნის სათაურშია თარიღი მითითებული. ეს იმას ნიშნავს, რომ ამ პერიოდში მნიშვნელოვანი ცვლილებები იყო მსოფლიოში. როგორ გამოეხმაურა კინო ამ ცვლილებებს, რა შეიცვალა, რაც იყო მანამდე, ამის შემდეგ რა შეიცვალა? ისიც მნიშვნელოვანია, რომ როცა ახალგაზრდები ამ წიგნს წაიკითხავენ და გაიხსენებენ, რა ხდებოდა ამ პერიოდში ქართულ კინოში, მაგალითად 50-იანი წლების ბოლოს, როდესაც ნეორეალიზმი დასრულდა, შეიძლება ასე ითქვას, საქართველოში დაიწყო ნეორეალიზმი, ანუ ჩვენ დავაგვიანეთ ამ ხრივაც, ხო? რა ხდებოდა და რატომ არის ეს პერიოდი ასეთი მნიშვნელოვანი კინოსთვისაც?
დასაწყისშიც თქვი, ну, უფრო მოკლედ, რომ ეს არის ესეთი გარდამტეხი ხანა. შეიძლება, ну, ვთქვათ, 20-იანი წლებიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი და ისიც გარდამტეხი ხანა თავიღოთ, როცა ეს ავანგარდია დასავლურ კინოში, ხო? რაღაც იდგავს, მაგრამ აქ მე მგონი, რომ უფრო კიდე მასშტაბური იყო. იმიტომ რომ თვითონ დასავლური სამყარო ცნობიერება იცვლება, შეიძლება ასე ვთქვათ. რაზე ძალიან დიდი გავლენა მოახდინა მეორე მსოფლიო ომამ და იმ მასშტაბურმა კატასტროფამ, რაც ამის შედეგებად ამას მოხვა. ადამიანები მიხვდნენ, რომ ძალიან ბევრი რამ არის შესაძლებელი და ეს ცვლილებები უპირველეს ყოვლისა შეეხო ისეთ ტრადიციულ რაღაცა წარმოდგენებს. შესაბამისად, ეს ახალი ტალღები პირველ ყოვლისა თუ რეფლექსირებენ იმაზე, რაც ხდება მათ გარშემო, ეს არის ძალიან ბევრი ტაბუს ნგრევა, ძალიან ბევრი ახალი სახის, ახალი თემის შემოტანა.
ახლებური დანახვა. გაბრაზებულები ქვია.
გაბრაზებულები, ხო, აი ესეც დამახაზაი წეღანი გივე ისინი გაიხსენე, ხო, ფრანგული ახალი ტალღის წარმოადგენები, რომლებიც ესეთი ძალიან ბასრი იმებით გამოირჩეოდნენ, კრიტიკული წერილებით, ანუ ეს რაღაცა შემტევი ხასიათი არის, დამახასიათებელი, იმიტომ რომ სხვანაირად შეუძლებელი იყო იმ საუკუნოვანი რაღაცა წარმოდგენების კონვენციური შეთანხმებების დარღვევა, რაშიც დღემდე ჩვენ ვცხოვრობთ. ამიტომ აი ესეთი ევოლუციური განვითარება ესეთ შემთხვევაში წარმოუდგენელია. აუცილებლად საჭიროა რაღაცა ძალიან ძლავრი დარტყმითი ტალღები იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში რაღაცნაირად ცნობიერების ემანსიპაცია მოხდეს.
მიუხედავად იმისა, რომ ამ ქვეყნებში იგულისხმება საფრანგეთი პირველ რიგში, დასავლეთი გერმანია, ბრიტანეთი, შეერთებული შტატები, სიტუაცია სხვადასხვანაირი იყო.
რა თქმა
უნდა.
რა თქმა უნდა, მაგრამ აი მაგას ვამბობ, რომ იყო ყოველთვის კონკრეტული და სპეციფიკური მიზეზები მეთქი, მაგრამ და თან იმის მიუხედავად, რომ ეხა დასავლური სამყარო ყოველთვის გვიწრებდა ჩვენ, ხო? ცნობიერების განვითარების თვალსაზრისით. Ну, აი ამაში გულისხმობ ის, რომ რაღაცა ტრადიციული აზროვნება და კრიტიკული აზროვნება ყოველთვის იყო უფრო განვითარებული, მაგრამ ამის მიუხედავად აღმოჩნდა, რომ აი 50-იანი წლების დასაწყისში მით უმეტეს ძალიან თვალსაჩინო გახდა აი ამ ქვეყნებში, რაც შენ ჩამოთვალე, რომ სინამდვილეში იქაც უამრავი პრობლემა, აი განსაკუთრებული წყვეტა მოხდა თაობებს შორის. Ну, ახლა ესეც სხვადასხვანაირი იყო, თქვა იგივე გერმანიაში, აქ იყო რაღაცა უფრო პოლიტიკური მიზეზით, ხო, როდესაც მშობლების მიმართ ეს წენა მოდიოდა იქიდან, რომ თქვენ რას აკეთებდით, როდესაც ეს რეჟიმი, ხო, ბობოქრობდა, მაგალითად შეიძლება ეს ამერიკაში უფრო სხვა ტიპის იყო და ხშირად მიაწერენ ხოლმე რომ აი ეს ახალი ტალღა არა მხოლოდ კინოში, მთლიანად კულტურაში იგივე თავისი ბიტნიკებიდან დაწყებული მოდის ბეიბი ბუმერების თაობიდან, რომლებიც იყვნენ უკვე სულ სხვა აზროვნების ადამიანები. ისინი უსმენდნენ რადიოს, პოპულარულ მუსიკას და ამით იზრდებოდნენ და მათ სულ აღარ აინტერესებდა თქვა ისეთი პომპეზურ დეკორაციებში გადაღებული სპარტაკი, რომელზეც მათი მშობლები შეიძლება ნუ დიდი სიამოვნებით მიდიოდნენ და სიამოვნებას
აცხადებდნენ.
ტელევიზიის როლი
ძალიან მნიშვნელოვანია,
ხო, ჯერ ერთი რომ თქვა კონკურენტი გაუხდა თვითონ კინოს იმ თვალსაზრისით, რომ უფრო იაფატკეთდებოდა. ამიტომ განსაკუთრებით ეს ამერიკაში შეიმჩნევა, დიდი სტუდიები ანიშნებენ ან თვითონ რაღაცა რეგულაცია ცებს მიმართავენ, რომ ხედავენ, რომ ისინი ყრიან უამრავ ფულს, მაგრამ ამ დროს შეიძლება რაღაცა სატელევიზიო სერიალმა, უბრალოდ ეს პერიოდია, თან უკვე როდესაც საპრესოპერებიც იწყება, შეიძლება უფრო მეტი აუდიტორია მიიზიდოს, ხო? მაგრამ ძალიან ბევრი მიზეზი განაპირობებს ამას, ხადია, მაგრამ ყველაფერი მაინც დაკავშირებულია იმასთან, რომ აი მეორე მსოფლიო ომის შემდგომ ძალიან ბევრი რაღაც იცვლება მსოფლიოში და ადამიანები, რაც უნდა კონსერვატორული წარმოდგენების იყვნენ, ხვდებიან რომ თუ არ შეცვალეს უბრალოდ იმიტომ კი არ შეიძლება ეთანხმებიან, უბრალოდ ბიზნესი ჩაუვარდებათ.
მნიშვნელოვანი ის არის რომ ამ ავტორების აბსოლუტური უმრავლესობა სინეფილები იყვნენ, ანუ იცოდნენ კარგად კინოს ისტორია, ზოგიერთი მათგანი საერთოდ კინომცოდნე იყო და შემდეგ მოვიდა კინოში. ესეც ალბათ ის მოტივია რომელიც აერთიანებს ყველა ახალ ტალღას.
რა თქმა უნდა, ეს იგივე იდეა თუ კონცეფცია საავტორო კინოსი, რომელიც შემუშავდება თქვა საფრანგეთში და მეორე ასევე რაღაცა ვირუსივით გავრცელდება ყველა აი ამ დანარჩენ ქვეყნებში, იგივე თქვა ამერიკაში, არის ესეთი ავტორი სარისი, რომელიც იქნება ამ იდეის გამტარებელი, უკვე ამერიკულ კინოში დისკუსია კინემატოგრაფიულ წრეებში ასევე სერიოზული დისკუსია მიდის ამაზე, ასევე ინგლისში, როდესაც იწერება ესეთი საეტაპო წერილი stand up მე მგონი როდესაც ლინსი ანდერსონი ძალიან კაფეოთ ამბობს რომ შეუძლებელია გადაიღო კარგი კინო თუ რეჟისორს დაუინტერესებელი მზერა აქ ანუ რას გულისხმობს ამაში რომ ის გულგრილად თუ უყურებს
მომენტს ანდერსონი ტელევიზიაში მუშაობდა და იცოდა რა იყო
შეიძლება ხო აი ტელევიზიის გავლენა ამ ხრივაც იყო რომ რაღაცა ცოტა ქრონიკულობის და რეპორტაჟულობის თუმცა აქ რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე ნეორეალიზმის გავლენა შეიძლება აი პირდაპირ ეს ესთეტიკაში და იმაში არ ვლინდებოდეს, მაგრამ ის რომ შეიძლება ინტერესი უკვე არა მოგონილი გმირების, არა მოგონილი თემების და მით უმეტეს სტუდიური გადაღების, რა თქმა უნდა ეს ყოფილი ნეორეალიზმი შემოიტანა და დაამკვიდრა.
ანუ შეგვიძლია თქვა რომ ეს არის პოლიტიკური კინო?
გარკვეულწილად საერთოდ თუ ფემინისტურ სლოგანს ავიღებთ რომ ყველაფერი პირადი არის პოლიტიკური, მაშინ ყველაფერი პოლიტიკურია და რაც უნდა ისეთი იყოს თითქოს კონკრეტული პოლიტიკური მოვლენას არასახავდეს, ყველაფერი მაინც პოლიტიკური.
კეთილი. ახლა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და შემდეგ გავაგრძელებთ საუბარს.
Wake up, get in the bound and win the never stop, she'll get us way. But I don't feel like dancing, no sir, no dancing today.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, უბრალოდ სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, გალეცემა რომელიც მე მიმყავს, გოგი გვახარია, ჩვენ ვესაუბრებით თეო ხატიაშვილს, კინოცოდნეს, საუბრობთ წიგნზე, რომელიც გამოვიდა, ეს არის სერია მოდერნობის ისტორია და თეორია, რომელიც 2015 წელს გამოსცა ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტმა, ეს არის თეო ხატიაშვილის წიგნი ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში. ბოლოს შენახსენე ფემინისტები და მანამდე თქვი რომ მიხვდეთ ისე რომ ცდილობდი რომ მაქსიმალურად არ გამომეხატა ჩემ პირადი დამოკიდებულებებიო, შეუძლებელი იყო ალბათ რომ წიგნი დაგეწერა და ამაზე აქცენტი არ გადაგეტანა. რამდენად მნიშვნელოვანია, თუ რამდენად ვიცი თქვა 50-იანი წლების ბოლოს იმდენად აქტიური არ არის ფემინისტური მოძრაობა, ცოტა მოგვიანებით ჩაერთო ამ საქმეში.
სამაგიეროდ უკვე ფემინისტური კრიტიკა უკვე საკმაოდ ბევრი, რომელიც ზოგადად ახდენს ხელახლა წაკითხვას ამ კლასიკურ, უკვე კლასიკად ქცეული კინოში. და ამიტომ რამდენიმე ფილმი მაქვს სწორედ ამ წრილში განხილული. სამწუხაროდ დიდი ადგილი ვერ დავუთმე ვთქვათ იგივე ქალ რეჟისორებს, მაგრამ ნუ აი შევეცადე რომ აი ფრანგულ ახალ ტალღაზე როცა ხომ ვლაპარაკი ანის ვარდა როგორც წესი ისე არც ახსოვთ და
ამდენ შეიძლება ვთქვა რომ ლიდერი
იმა გაკეთებული ამ მასე და მის შემოქმედებაზეც. და რა ვიცი, ეს მგონია რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ჯერ ერთი იმ მხრივ რომ შემოდის სხვადასხვა რაკურსი, ხა შეიძლება მაინც ყველა არ დაეთანხმოს, მაგრამ როდესაც ხედავ რომ არ არის მხოლოდ ეს ერთი მასკულინური ზერა თავარი ნორმატიული, არამედ შეიძლება სხვანაირად წაიკითხო და უცებ სულ დაგერღვიოს ის შექმნილი წარმოდგენა, მე მგონი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია იგივე თუნდაც იმ კრიტიკული აზროვნების ჩამოყალიბებისთვის, რაზეც ვაპარაკობდით წეღან, მით უმეტეს რომ საქართველოს მართლა ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც დამის ვიკითხვა რომ რა ხდება ამ დროს საქართველოში, ძალიან საინტერესოა. ხო ითვლება რომ 60-იან წლებში საქართველოში იწყება რაღაც ახალი ქართული კინო და განახლება, ნუ მართლაც არის ეს, მაგრამ ხო შეიძლება ერთხელ მქონდა რაღაცა კვლევა და მაშინ მივედი ამ აღმოჩენამდე, ასე ვთქვათ. მთელი აი ეს ეგრეთ წოდებული მარგინალი გმირები, რომლებიც ქართულ კინოში ჩდებიან, ხო? Ну აღარ არიან ისინი ტრადიციული ესეთი გმირები, დადებითი პერსონაჟები, ასე ვთქვათ. მაგრამ როგორ განსხვავდებიან, ну განსაკუთრებით თუ შევადარებთ ამერიკულ კინოს პერსონაჟებს, დავინახავთ, რამდენად სხვადასხვა საფუძველზე მოხდა ეს განახლება, ну შეიძლება ძალიან მოკლე ვთქვათ, თუ გვაქვს დრო.
კი, გვაქვს.
როგორც წესი, აი ეს ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებელი ამერიკული კინოს პერსონაჟები არიან ასოციალური აუტსაიდერი ადამიანები, არ ვიცით ჩვენ მათი წარმომავლობა. უბრალოდ ხედავთ, რომ ისინი ახლა მოხეტიალე ცხოვრებას ეწევიან. მათ უარი თქვეს ყველაფერზე და ისინი არიან აი ესეთი მეამბოხეები. რა ხდება საქართველოში? ჩვენ გვყავს ესეთი მეამბოხე, ძალიან სიმპათიური გმირები, მაგრამ მათ იმის გამყარება, ზურგის გამყარება ცდილობენ რეჟისორები იმითი, რომ გვაჩვენონ, რომ ესენი არიან არისტოკრატიული ოჯახიდან, ესენი არიან დიდი ისტორიის მქონე ოჯახიდან, ისინი არიან დაკავშირებული ამ ოჯახთან და მათი სიმართლე, ხო, მიგივენ, ნუ აგული ერთავ შეიძლება ესეთი არ არის დადებითი, ასე ვთქვათ, მაგრამ ნუ სიმპათიური გმირია, ხო? და ისინი სწორედ იმიტომ არიან კარგები, რომ მათ ესეთი ისტორია აქვთ. ჩვენ მაგალითად ხუთ მარტივ პიესაში კი ვხედავთ, მე აღმოვაჩენთ, რომ ისიც ესე წარმატებული ოჯახიდან არის ნიკოლსონის გმირი, მაგრამ პირიქით იქიდან გამორბის. ერთადერთი ფილმი, რომელიც მახსენდება ესეთი, როდესაც ყველანაირი გზა თავის წარსულთან, ოჯახთან იჭრება, ეს არის შერეკილები. და ძალიან სიმბოლური ალბათ, რომ იწყება სწორედ ამ ქონების განიავების ეპიზოდით და რჩება ეს ბიჭი ერთადერთი, ну, ესე ცოტა კომიკური და სიმბოლოსთან ერთად, ქათამთან ერთად. და შეიძლება ეს ფილმი ამიტომაც არის ყველაზე უფრო თავისუფალი, რა ვიცი, აი ამ თაობის ფილმი.
და მან ამ პერიოდში უკვე ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და არ შემიძლია რომ ამ წიგნზეც არ.
ანუ ბოდიში ერთრამეს და უბრალოდ შევკრავდი ამას, ანუ აი ეს წყვეტა, ხო, რაც არის დამახასიათებელი ამ ახალი ტალღებისთვის, რომ ისინი ებრძვიან მამების თაობას, იმიტომ რომ უნდა მოხდეს ეს შეტაკება იმისთვის, რომ ახალი დაიწყო. ქართულში არ ხდება. აქ მაინც კი უპირისპირდები, მაგრამ თან მამასთან მიჯაჭულობა რჩება ისევ და ისევ. ხო.
დრემდე ასე და რატო ხდება ეს?
Ну, ეს ქართული კულტურის პრობლემა ალბათ, ზოგადად ეს არ არის არც კინოსი და
გასაგებია.
და მოდის თელი პრობლემა.
მიუხედავად ამისა, აი არის მეორე წიგნი, რომლის ავტორი ცოტა ამოვარდნილი არის ამ ტენდენციიდან, შეიძლება ითქვას, რომ ის ერთი და უნიკალური და განსხვავებულია, ეს არის ერგო ფარაჯანოვი. ამ წიგნის შესახებაც მინდა გითხრა, ეს უფრო ცოტა ადრე გამოს გამომცემლობა კენტავრმა, მაგრამ აქაც კი წერია, რომ დამხმარე სახელმძღვანელოა არის სერგო ფარაჯანოვის მითოლოგიურ მეტაფორული სამყარო. დისერტაცია დაიცავი შენ ფარაჯანოვზე და ამიტომ კარგად იცი მისი შემოქმედებაც, მაგრამ ეს პატარა წიგნია, ასე ვთქვათ. ბეჯერ ვერ მოვასწარი ამის კარგად.
ეს არის ფაქტიურად ჩემი დისერტაცია დაბეჭდილი, ფაქტიურად, იმიტომ ვამბობ, რომ ნუ ძირთად ის არის ის ტექსტია, მაგრამ რაღაცა პატარა კორექტირება გავაკეთე, რაღაცები დავამატე, რაღაცა მომეჩვენა, რომ ძალიან პათეტიკური იყო და ესე დავარედაქტირე.
მაგრამ ესეც არის დამხმარე სახელმძღვანელო.
დამხმარე სახელმძღვანელო შეიძლება მივიჩნიოთ, იმიტომ რომ ერთი კონკრეტული რეჟისორის შემოქმედება მე მგონია, რომ საკმაოდ სლათ არის მიმოხილული და ამავე დროს თვითონ ის ესთეტიკა, რომელიც ძალიან უცნაურია და მარტო ქართულ კინოში კი არ არის ამოვარდნილი, ზოგადად კინოს ისტორიაში ეს რეჟისორი მართლა უცნაური ფენომენია. ვცდილობ, რომ ანუ გარკვეულ თვალსაზრისით თეორიულადაც წაადგებათ და დაეხმარებათ, თუმცა ეს წიგნი მით უმეტეს ფიქრობ, რომ მხოლოდ და მხოლოდ სტუდენტებზე გათვლილი არ არის და შეიძლება, ხო, ფარაჯანოვი.
ფარაჯანოვი არ არის ახალი ტალღა. არ არის ტალღა.
არ არის, ეს არის
სკოლა არ აქვს.
ვერ შექმნის და ძალიან ცუდი იქნება ფარაჯანოვის სკოლა, ის რომ გამეორდეს იქნება, ну თვითონ ესეც კიჩია, მაგრამ
ახალგაზრდა ავტორები არიან ავტორები, რომლებიც არ ექვემდებარებიან სკოლის შექმნას, თქვათ დუგლას სერტისგან ან რენუარისგან ან იგვე ჰიჩკოკისგან განსხვავებით, ხო?
ხო, ძალიან სიმპტომატურია, რომ ხა სკოლას ვერ დამვარქმევთ, მაგრამ აი გავლენა თუ რამეზე მოახდინა, ეს არის ვიდეო, მუსიკალური ვიდეოები. ძალიან მე პირადად ბევრი შემხვედრია, როდესაც აი განსაკუთრებით საეთნოვა პოპულარული, რომ როცა აი
ნუ დეკორატიულია.
ხო, დეკორატიულია, მაგრამ აი ისე კარგად ჩდება აი ამ პოპ მუსიკის სიმაში, რომ თითქოს სრულად დაშორებულია, ხო, მისი შემოქმედება ესეთი თანამედროვე ურბანული იმისგან, რიტმებისგან, მაგრამ ძალიან ორგანულად არის ხომ მე რა კლიპებიც მინახავს, არაჩვეულებრივად ეთანხმება. და აი ამაში ჩანს, რომ რამდენად უცნაური იყო ეს კაცი. თან ძალიან კონსერვატორულია თითქოს მისი კინო, ხო? და უცებ ძალიან ავანგარდული აი ეს შერწყმა და მითუმეტეს, რომ ძალიან როგორ თქვა, სინთეზურია, მართლა ხო კინო ზოგადად სინთეზურია, მაგრამ ფარაჯანოვი არის ამისი ალბათ ყველაზე უფრო მაქსიმალური სახით გამოვლინება, როცა ყველანაირი კუთხი შეიძლება შეისწავლო, თქვა, სახვითი ხელოვნების, ქორეოგრაფიის, მუსიკალური და ნუხმოვანი
ეთნოგრაფია,
ეთნოგრაფია და ასე შემდეგ.
უნდა დავასრულო გადაცემა. ჩვენი სტუმარი იყო კინომცოდნე თეო ხატეაშვილი. ჩვენ საუბრობდით თეოს წიგნზე, თეო ხატეაშვილის წიგნზე ახალი ტალღები 50-იანი 60-იანი წლების დასავლურ კინოში, რომელიც კინომცოდნეებისთვის იქნება პირველ რიგში საინტერესო როგორც დამხმარე სახელმძღვანელო, მაგრამ ჩემი აზრით კინოს მოყვარულებისთვისაც, იმიტომ რომ ეს პერიოდი მართლაც თუ ყველაზე კარგი, ერთ-ერთი ყველაზე კარგი არის.
თან ამე მგონი კულტურის მკვლევარებისთვისაც.
კულტურის მკვლევარებისთვისაც, რა თქმა უნდა. დიდი მადლობა თეო, თეო.
პირიქით დიდი
მადლობა. ხატეაშვილი მიემგზავრება ვენეციის კინოფესტივალზე და დაგვპირდი რომ თუ ეს ფესტივალი საინტერესო იქნა, აუცილებლად თუ გვეწოდეთ
მოიამბო. გაგიზიარებთ, აუცილებლად.
ეს ფესტივალი არის აკლასის ფესტივალი, რომელიც აკლასის ფესტივალებს შორის შეიძლება ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელიც უკვე ადრეულ შემოდგომაზე ტარდება და გავიგებთ თუ რა ხდება ვენეციის ფესტივალზე. ამით დასრულებულია ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძე იყო ხმის რეჟისორი და მადლობა ლევანს, მე ვარ გოგი ხარია. გემშვიდობებით ხვალამდე ნახვამდის, კარგად ზარდებოდეთ.